Лишився, то не настільки, аби це було помітно. Він все ще виглядає добре вгодованим, і трупних плям на ньому непомітно. До речі, колись за тотального совка, коли сексу не було, одним із коронних аргументів інтелігенції у суперечці з будь-якого приводу був закид у совковості. Ображений, як правило, відповідав: «А ти сам совок». І він був правий. Справді, ми всі були виплюнутими, як кажуть французи, совками. В усякому разі ті, хто встиг закінчити хоча б початкову школу у Совєтському Союзі. Зміна переконань, як відомо, не гарантує зміни способу мислення, менталітету, як тепер почали говорити. Доказів цьому у незалежній Україні хоч греблю гати. Подивіться хоча б на наші політичні партії. Аргументи, якими вони користуються у боротьбі, на диво схожі за принципом «а ти сам дурень». Шістдесятники, які, власне, і придумали слово «совок», потрапивши до влади, мають властивість наливатися якоюсь зизою совковістю. Або партія, що складається із класичних радянських, тобто совкових інтелігентів, обіцяє народу боротися за чисте довкілля. Потрапивши до парламенту, вона натомість починає голосувати таким чином, аби кількість совкового народу кардинально зменшилася шляхом вимирання. Логіка у цьому є. Як говорили у совку, чим менше народу, більше кислороду. І справді, якщо вимруть совки, то залишиться, так би мовити, сухий залишок, не совки. Усім сьогодні зрозуміло, що це еліта, про яку вже який рік совкам наточено вуха. Приміром, вчорашні кримінальні злочинці, які першими зрозуміли, що таке економічна свобода, тепер називаються олігархами. Якось язик не повертається назвати їх совками. Отже, гірша частина вимирає, і вимираючи виділяє смердючу отруту у вигляді радикальної совковості, наркоманії, проституції, злочинності. Бомжі, безпритульні, повії, туберкульозні п'янделиги, 350 тисяч у тюрмах, пенсіонери, що живуть Святим Духом, список безкінечний. Кажуть, що це як мінімум більша половина українського народу. Шансів потрапити у цей сухий залишок у них немає ніяких. Адже, як стверджують соціологи, бідний може хіба що незначно покращити своє життя, якщо буде удвічі швидше крутитися. Так що, якщо подивитися стороннім оком на картину розрухи і безпреділу, то винен, звичайно ж, постсовковий народ. Не годиться він для змін. Матеріал, як то кажуть, не той. Комуністи виправляли його у таборах, а сьогоднішній не треба виправляти, сам здохне. Так що, як його не називає, комуняки недобиті, чи то фашисти, чи совки, можна і взагалі не помічати, вони все одно не вписуються у реформи. Адже хочуть змін таких, аби їхній добробут не постраждав. Дурний совок. Не розуміє, що це благо вгноїти ґрунт для майбутніх поколінь. Совку кажуть: ти тепер вільний, роби все, що не заборонено законом. А він дурний, усе лізе туди, де заборонено. Ось відріже кілометр електричного дроту і одержить удар струмом у 1000 вольт. Поки що його організм руйнується від цього, але ж не будемо забувати про пацюків, яких навчила еволюція витримувати величезну електричну напругу, як і здатністю виживати після отруєнь. Так що те, що лише у Києві 8 тисяч народу помирає від неякісного алкоголю, а народу зменшується в Україні щороку на 400 тисяч, то це явище тимчасове. У совка немає вибору – або загинути, або ж трансформуватися у Франкенштейна, з яким боротися буде просто неможливо. Так що боротьба з совком тривала і безкомпромісна лише починається. А тому відкриємо Євангеліє і пошукаємо там рецептів. Можливо, апостоли допоможуть. Олекса Починок для Радіо Свобода.
На цьому, дорогі слухачі, закінчуємо цей випуск передачі «30 хвилин у різних вимірах», в якій ми розглянули комплекс совка. Сподіваюся, що вона може стати декому в пригоді і в чимось допомогти.
Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові! Говорить Радіо Свобода!
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведуча Людмила Литовченко. Шановні слухачі, ми нагадаємо вам про деякі важливі, на нашу думку, події в Україні та за її межами минулого тижня, а також подамо коротку інформацію про події суботнього дня. Незважаючи на майже відпочинкову парламентську пору, тиждень, що минає, позначився особливою гостротою. Її викликала заява Кабінету міністрів, яку оприлюднила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. У цій заяві уряд звинуватив Верховну Раду, зокрема керівництво парламенту, у провокаційних діях. Малося на увазі неприйняття конче потрібних законопроєктів як для покращення соціально-економічної ситуації, так і для вступу України до Світової організації торгівлі. Заяву уряду Володимир Литвин назвав грубим наїздом на Верховну Раду України і вважає, що уряд має її відкликати. А причиною недружньої щодо Верховної Ради заяви уряду голова парламенту вважає намагання перекласти провали Кабміну і відповідальність на плечі інших. Далі Микола Закалюжний.
На поспішно скликаній Погоджувальній Раді депутатських фракцій і груп було ухвалено заяву у відповідь на заяву Кабінету міністрів. У ній висловлюється протест проти втручання уряду у діяльність парламенту, відвертого публічного шантажу і паплюження найвищого представницького органу. Інше, що викликало багато політичних оцінок, це те, що уряд висловився за створення парламентської більшості. Про мету такого кроку говорить прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
У всіх у нас є усвідомлення того, що спільна робота парламенту, уряду, президента, починаючи з нової парламентської сесії, є запорукою того, що пройдуть і фіскальна реформа, пройде і реформа всіх регуляторних актів, які сьогодні супроводжують життя країни. Саме єдність нашої роботи дасть можливість прийняти бюджет на 2006 рік.
Про необхідність створення парламентської більшості говорив і президент Віктор Ющенко. За його словами, більшість взяла б на себе частину відповідальності за розвиток України та за співпрацю парламенту з урядом. Щоправда, голова парламенту Володимир Литвин такий крок вважає атавізмом, наголосивши, що парламентська більшість має скластися природньо у процесі виборів. Перипетії щодо заяви уряду стосовно парламенту і його керівництва, а також стосовно створення парламентської більшості, коментує експерт Олександр Рябченко.
Уряд ставить на створення парламентської більшості, яка буде підтримувати саме уряд Тимошенко. Уряд сподівається, що йому вдасться і концептуально підійти, і домовитися з парламентськими фракціями, і затвердити якусь угоду, яку він далі буде трактувати, що от створена парламентська більшість, яка підтримує уряд. Хоча легітимною ця більшість бути не може, бо закон не встановлює ані порядку створення, ані самої схеми існування чи прийняття рішення цієї більшості. Тому це, скоріше, позиція в уряду, яка дозволить йому сказати, ми створили, ми досягли. Або навпаки, сказати перед виборами, що ми з таким парламентом працювати не можемо, бо ми хотіли зробити корисні речі, а парламент нам відмовив.
Вже традиційно такими, що привертають увагу, є зведення про пошуки колись впливових чиновників старої влади, яких звинувачують у корупції. Але ситуація довкола колишнього голови Київської облдержадміністрації Анатолія Засухи викликала широкий масмедійний резонанс. Річ у тому, що його дружина Тетяна Засуха, яка є народним депутатом і головою селянської партії, організувала у своєму маєтку у селі Ковалівці спротив мешканців представникам силових структур, котрі намагалися розшукувати підозрюваного Анатолія Засуху у будинку дружини. Ще одна резонансна справа вже в Одесі. Тут слідчі взяли пояснення у голови Одеської обласної ради Сергія Гриневецького, підозрюваного у двох розслідуваних злочинах. Не уминули увагою і лідера партії регіонів, екс-кандидата в президенти Віктора Януковича. Головний прокурор Донецької області Олександр Баганець стверджує.
Нами під час дослідчої перевірки групою перевіряючих, які проводили перевірку на підставі звернення Комітету Верховної Ради України, встановлено було про те, що ці дві постанови президії тодішнього Донецького обласного суду є такими, які можна вважати, що вони підроблені. Про це є висновок не тільки групи перевіряючих прокурорів, але й висновок спеціалістів, експертів, які проводять дослідження, які можливо провести до моменту порушення кримінальної справи.
Звинувачень на адресу колишніх посадовців вистачає. Є й претензії до нових, але вони головно соціально-економічного характеру. Саме ця сфера буде основним чинником на виборах, і, можливо, саме тому уряд та президент роблять акценти на цій складовій. Зокрема, Віктор Ющенко цього тижня на розширеній нараді з керівниками регіональних державних податкових адміністрацій України закликав Міністерство фінансів України і Державну податкову адміністрацію створити конкурентне середовище в економіці, зокрема, шляхом ліквідації податкових пільг. За його словами, за рахунок існування податкових пільг держбюджет недоотримує близько 13 мільярдів гривень. Зрештою, як бачимо, резерви є. А вже справа уряду, парламенту та президента – зробити так, щоб це відчув кожен громадянин.
Говорить Радіо Свобода.
У п'ятницю, 15 липня, президент України Віктор Ющенко відвідав Донецьк, де відбулася його майже восьмигодинна зустріч з представниками активу області. У виступі перед присутніми, серед іншого, президент зазначив:
я переконаний, що прийде час, коли будь-який представник влади, будь-який бізнесмен, вибачте, навіть будь-який злодій, скаже: мені як ковток повітря потрібний порядок. Донецький край повинен дихати свободою і стабільністю. Це те, що потрібно для того, щоб сюди йшов бізнес, щоб сюди приїжджали люди на екскурсії, щоб цей край дійсно відкрив свої можливості.
Керівник інтернет-сайту «Остров» Сергій Гармаш, який відстежував перебування президента в столиці Донецького краю, нам розповів.
Ну, найважливіше, мабуть, принаймні для Донецького регіону, найважливіша заява Ющенка була в тому, що він зачитав проєкт указу про реорганізацію Міністерства палива та енергетики. Тобто з цього міністерства будуть створені два міністерства, одне з яких буде Міністерством вугільної промисловості, чого дуже довго вже добувають місцева еліта, так би мовити, місцеві вугільники. І Ющенко сказав, що після деяких правок сьогодні-завтра я його підпишу. Також цікава була заява щодо Росії. Я просто наведу одну фразу. Я все зроблю, щоб наші стосунки з Володимиром Володимировичем Путіним були особистими такими, які мають бути у друзів. Дуже цікавими були цитування президентом листів до нього з Донецька, в результаті яких він давав доручення місцевій адміністрації і міністерствам. Ну, наприклад, на протязі 30 днів президент доручив місцевим адміністраціям та міністерствам проаналізувати причини невиплати зарплати на державних підприємствах. Я буду вимагати, щоб звільняли цих директорів, сказав президент. Також до 1 серпня він загадав вирішити всі питання щодо єдиного вікна реєстрації підприємств. Тобто в Донецьку все зрозуміли буквально і скасували реєстрацію підприємців в райрадах, як колись було, зробили одне на все місто вікно. Тобто раніше було 9 точок, де можна було зареєструвати підприємство, зараз одне, і в результаті виникло дуже багато черг. Президент дуже гостро поставив це питання, щоб до 1 серпня ці питання були вирішені. До 1 вересня він доручив зробити аналіз доцільності закриття чи не закриття вільних економічних зон і винайти та компенсувати тим інвесторам, які працювали чинно, як він сказав, і виконували зобов'язання. Також протягом 30 днів розробити план зайнятості для Донецької області. Дуже багато було розмов напередодні візиту, що, можливо, президент їде знімати губернатора Чепруна, бо напередодні з'їзд нашої України прийняв, ухвалив спеціальну заяву, який висловив недовіру донецькому губернатору. Але президент не ставив зараз цього питання, якраз чому я про це згадав. Він давав доручення оці Вадиму Чепруну, тобто Чепрун буде ще працювати над цими дорученнями, а потім вже, можливо, президент дасть йому свою оцінку.
Нагадаю, про перебування президента Віктора Ющенка в Донецьку розповів Сергій Гармаш. Візит президента до міста Донецьк став темою дискусії в передачі «Вечірня свобода» в прямому ефірі 15 липня. Уривок цієї програми в подачі її ведучого Кирила Булкіна ми пропонуємо увазі наших слухачів.
Візит президента до Донецька став, власне, лише поштовхом для дискусії. Коло питань, які постали у зв'язку з обговоренням цієї події, було доволі широким. Що і наскільки успішно робиться для подолання розбіжностей між Сходом і Заходом України? Наскільки змінилося ставлення до нової влади традиційно ворожого Донецька? Представник регіонів України, народний депутат Микола Круглов, виглядав не надто опозиційним до президента.
Президент, піднімаючи ту чи іншу проблему, він дає доручення. Тобто проблеми відняті. Але, на мій погляд, недостатньо відпрацювали міністри, особливо Галузеві. Піднімаючи цю проблему, треба зразу показати бачення, як вона може бути вирішена.
Утім, один зі слухачів зробив закид на адресу фракції пана Круглова.
Ваша фракція, ваша партія тільки торпедує ініціативу уряду, президента. І ось знову президент показав у Донецьку, що він налаштований працювати конструктивно. Вашої партії, вашої фракції поки один деструктив.
Народний депутат цей закид відкинув.
І в нашій фракції, і в нашій партії дуже багато людей, які налаштовані на конструктивну роботу.
Також говорили про важкість подолання корупції на місцевому рівні, важливість не лише владної, але й громадської ініціативи для покращення ситуації в Донецькому регіоні і Україні загалом, та про інші важливі аспекти. А певним підсумком програми могли стати слова пана Дергачова, сказані уже наприкінці передачі.
Згадується ось одне речення з виступу президента, що він готовий приїздити на Донеччину і в третє, і в п'яте, і в десяте. У мене таке відчуття, що буде результат від цього візиту, але в перспективі все ж таки буде потреба і в чергових візитах.
Ви слухали уривок з передачі «Вечірня свобода» в прямому ефірі від 15 липня. Її вів Кирило Булкін.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.org.
На хвилях «Радіо «Свобода» передача «Моніторинг тижня». У суботу, 16 липня, в Києві відбувся з'їзд партії промисловців і підприємців України. З'їзд ухвалив заяву з приводу поточної політичної ситуації, взаємин між парламентом та урядом щодо соціально-економічної ситуації. На форумі підприємців також було ухвалено звернення щодо інституційного розвитку підприємництва. Прозвучала на з'їзді партії промисловців також і позиція організації щодо участі в майбутніх парламентських виборах. Детальніше про форум партії промисловців та підприємців у матеріалі Миколи Закалюжного.
Звіт голови партії промисловців і підприємців, першого віце-прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха, скоріше говорив про те, що він виступає не як керівник партії, а як урядовець. Анатолій Кирилович практично підтвердив у виступі свою позицію віце-прем'єра, яка співпадає з позицією його партії і стосується, зокрема, вільних економічних зон, вступу України до Світової організації торгівлі, інвестицій тощо. Втім, пішнота, з якою відбувався форум, використання чисто показових елементів, наприклад, вручення 150-тисячного квитка партії, в тому числі і у вигляді великого гасла, говорили про те, що промисловці, що згуртувалися у партію, також мають політичні амбіції. А вони, за словами Анатолія Кінаха, полягають у гуртуванні тих сил, що кували перемогу президента Віктора Ющенка.
Ми приділяємо велику увагу майбутнім парламентським виборам. Партія промисловців і підприємців України вважає, що результат парламентських виборів буде по впливу на подальший розвиток подій України не менш значимим, чим президентські вибори у 2004 році. Додав до перемоги у 2004 році перемогу відповідальних демократичних сил на виборах в парламент, ми однозначно вже створимо незворотність розвитку України як демократичної держави, яка формує сучасну, конкретну, здатну економіку і високий добробут людей. Для того, щоб досягнути цієї мети, ми абсолютно впевнені, нам необхідно забезпечити рівень консолідації не менш, чим той, який був на політичних виборах президента України. Тому один із основних варіантів, який розглядає партія на цьому етапі, це варіант консолідації зусиль в межах тої конфігурації, яка діяла в об'єднанні сила народу.
Щоправда, згодом, даючи відповідь на більш конкретне запитання щодо участі партії промисловців та підприємців у виборах, лідер організації Анатолій Кінах наголошував вже на самодостатності своєї партії, яка, на його думку, також здатна консолідувати політичні сили.
Партія промисловців і підприємців України – це самодостатня політична сила, і ми не ходили і ніколи не будемо ходити простягнутою рукою. Ми вважаємо, що це був би дуже оптимальний варіант з точки зору відповідальності перед людьми і перед тим, по якому шляху піде Україна після парламентських виборів. І ми ще раз підкреслюємо, це було оголошено на з'їзді, що в умовах тих іспитів і ризиків, які є сьогодні в Україні, необхідно сконсолідувати всі прагматичні, всі патріотичні сили в Україні для того, щоб переміг розум, перемогла відповідальність, перемогла консолідація. І ми запрошуємо до цього наших соратників. Погодяться вони чи ні, це вже інша справа, це наша позиція. І ми сьогодні вже консолідуємо дуже серйозну чисельність політичних партій, громадських організацій. Створено всеукраїнські об'єднання за волю народу, куди входить вже порядка 40 політичних партій і потужних громадських організацій. І ми будемо зміцнювати це об'єднання. Це наша принципова позиція по консолідації зусиль для того, щоб перемогти в умовах прозорої політичної конкуренції на парламентських виборах.
Серед привітань партійному з'їзду промисловців від президента, голови парламенту та прем'єр-міністра виділялось те, що надіслала Юлія Тимошенко через народного депутата Олега Білоруса.
Парламентська кампанія – це завжди боротьба, змагання, конкуренція. Але я знаю точно, що ми з вами ніколи не опинимося по різні боки барикад. Бо у нас одна мета, одна небайдужість, єдина ціль – гідне майбутнє для наших людей, для нашої батьківщини.
Очевидно, передвиборча конфігурація для участі у парламентських виборах, у яких братиме участь партія промисловців, вимолюється дещо пізніше. Зараз основне з'ясувати, хто по якому боці барикад. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Цьогорічний День металурга, 17 липня, набув особливого значення в Україні. Адже металургійна галузь є основною статтею українського експорту з одного боку, а з іншого саме металургія опинилася в центрі уваги керівників держави у зв'язку з порушенням законів при приватизації підприємств галузі. І справа про повторну приватизацію Криворіжсталі тримає в напрузі і нинішніх власників комбінату, і керівництво галузі, і потенційних інвесторів у металургійну промисловість України. Але існує і інша тенденція. Український металургійний капітал в особі Індустріального союзу Донбасу рішуче зайняв достойне місце на європейському ринку металу. І приватизація Індустріальним союзом Донбасу угорського комбінату «Дунафере» та польського «Гута Ченстохова» стала логічним закріпленням цього місця і демонстрацією рішучих намірів українізувати ринок Європи. Наша кореспондентка Богдана Костюк напередодні Дня металурга спробувала з'ясувати, як живе ця галузь.
Окрім проблеми довкола Криворіжсталі і зафіксованого зменшення виробництва в українській металургії, існує ще один бік медалі. Про нього розповідає голова Ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій Тарута.
Это увеличенная численность по отношению к другим западным конкурентам, например,
Це велика кількість робітників у порівнянні з західними конкурентами, які задіяні у виробництві. Наприклад, у Західній Європі на 1 мільйон тонн сталі використано працю близько тисячі робітників. У нас же мільйон продукції виробляють до 6 тисяч осіб. За словами пана Тарути, ця проблема є спільною для української, польської, російської металургії. Друге не менш болюче питання – це енергомісткість. Щоправда, Індустріальний союз Донбасу незабаром запустить нову технологічну лінію на Алчевському металургійному комбінаті, яка споживатиме набагато менше енергії. І Сергій Тарута, і його колеги-металургійники сподіваються, що проблеми галузі можна розв'язати, якщо Україна отримає статус держави з ринковою економікою і вступить до світової організації торгівлі. А крім того, забезпечить нормальне функціонування металургійної галузі на законодавчому рівні. Про це ж напередодні у Донецьку говорив і президент Віктор Ющенко.
Треба перескочити митні бар'єри. Нам треба виграти. Скажіть, будь ласка, як ми можемо виграти в Росію справу по антидемпінгові переслідуванні металургійної продукції, коли нам говорять, що ви 4 мільярди кожен рік кладете в вугільну галузь і субсидуєте вугільну галузь. Ви демпінгуєте вугільні ціни. Значить, ви демпінгуєте продукцію металургії. Раз ви демпінгуєте, вам не місце в конкурентному ринку. Ну чому ми такі непонятливі, коли мова йде про те, що ці закони потрібно для половини залу, які представляють вугільщиків і металургів. Стаємо, боронимо трибуну, написуємо, що сонце страхіття для України. Тоді не треба нічого продавати назовні, тоді давайте це вугілля, цей метал будемо споживати тут. І ми програли. Ми програли цей епізод. Ми не догоним восени. Я думаю, нічого страшного не відбулося. У вересні місяці ми сядемо ще один раз, один в одному вічі подивимося і знайдемо сили це перебороти. Але, знаєте, як говорив наш любий філософ Сковорода, немає більшої втрати в світі, ніж втрата часу. І тому, шановні друзі, я вас закликаю всіх бути солідарними, коли мова йде про організацію зовнішнього ринку. Ми повинні там бути бійцями.
Українські металурги бійцівські здібності продемонстрували. Справа за урядом і Верховною Радою України. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
А це повідомлення з поза меж України. Чеченський польовий командир Доку Умаров дав інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Андрію Бабіцькому. У ньому він сказав, що не бачить альтернативи збройній боротьбі з Росією. попри втрати серед лідерів чеченських повстанців, не послаблюється наплив молодих людей, готових зайняти їхнє місце. З подробицями Михайло Мегалисько.
Док Умеров, попри те, що йому недавно виповнилося 40 років, виглядає набагато старшим. На його вигляді і здоров'ї позначилися десятиліття партизанської боротьби, зазначив кореспондент Радіо Свобода Андрій Бабіцький. Розмова відбувалася в таборі командира Західного Чеченського фронту. Командир Умеров належить до найбільш розшукуваних осіб в Російській Федерації за його численні акції проти російської армії. Збройна боротьба для Умарова – це спосіб життя.
Поки ми повністю не освободимося від російського сапога, від солдатського.
Доки ми повністю не звільнимося від російського солдатського чобота, я не бачу альтернативи. В даний момент нам не залишилося іншої можливості. Тим паче, якщо поглянути, що за цих останніх 6 років Росія, так звана російська армія, накоїли на цій землі. Іншого виходу я не бачу. Я вважаю, що будь-який чесний громадянин, патріот свого народу, не бачить виходу.
Патріот свого народу теж виходу не бачить.
Так як і більшість теперішніх повстанських лідерів, Умаров також вважає, що є неможливим діалог з російським президентом Владимиром Путіним. Однак він вірить, що збройне повстання переживе теперішнє російське керівництво.
Поки зміна, власні розумні люди власні не прийдуть.
Доки не буде зміна, доки розумні люди не прийдуть до влади в Росії, звісно, не можна розраховувати на закінчення війни. Проте немає безвихідного становища. Справи наші все ж не такі погані, як вважають деякі люди. Сьогодні було погано, якби це був 2000 рік і початок правління Путіна. Я вважаю, що епоха міняється, його час також доходить до кінця, та що розумні люди прийдуть до влади.
І розумні люди прийдуть до влади.
Польовий чеченський командир Док Умаров переконаний в тому, що врешті росіяни будуть змушені відступити. Однак він визнає, що після десятиліття насильств також і чеченці піддаються тискові страху та безнадійності.
Но сьогодні вони як-то зломлені. Страх.
На сьогодні вони якось зламані. Це внаслідок страху, задіяної структури ФСБ та інших структур адміністрації Путіна, так би сказати. Все, що вони роблять, скоюють тепер у Чечні, скеровується на те, щоб зламати дух людини, щоб вона втратила людське обличчя. І насправді, в цьому вони досягли значних успіхів, тому що коять страшні діла на людях.
Больших успіхів досягають, тому що страшні діла вони творять на людях.
Сказав чеченський польовий командир в інтерв'ю Радіо Свобода. Док Умаров відкинув обвинувачення в тому, що чеченські повстанці є під контролем ісламістських екстремістів, і додав, що попри втрати в бойових операціях низки чинних провідників, на їхнє місце приходять нові. За словами Умарова, на місце вбитого Аслана Масхадова прийшов молодший, 38-річний Сайдилаєв. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Після терористичних актів у Лондоні 7 липня, де за останніми на цей час даними загинуло 55 осіб, світ ще більшою тривогою дивиться у майбутнє. Чи є межа тероризму? Як йому протистояти? Міністр внутрішніх справ Італії Джузеппе Пізано запропонував парламенту досить помірковані поправки до закону про боротьбу з цим явищем. З Рима повідомляє Леонід Олексійчук.
Міністр почав свій виступ з гіркого визнання, що, цитую, увесь найпильніший нагляд цього світу не може запобігти терористичним нападам, подібним до лондонського. Бо світова мережа Аль-Каїди схожа скоріше на сучасні картелі наркотиків, аніж на революційні партії минулих 2 століть. Як же боротися з дедалі невловнішим ворогом? Про свого пересічного співвітчизника подбав міністр Пізано. Його пропозиції не обмежують громадянські свободи, але передбачають жорсткіше застосування існуючих правил або їхнє розширення. Так, у боротьбі з мафією вживалися так звані розслідувальні бесіди з ув'язненими, готовими дати важливу інформацію. Отриману без присутності адвоката, її не можна використовувати в суді, але слідству вона може згодитись. Такі ж самі бесіди запропоновано і для розслідування тероризму. Так само поширюється на тероризм і закон про конфіскацію майна підозрюваних у фінансуванні джигаду. Тривалість раптового затримання в поліції за підозрою в злочині міністр хоче подвоїти з 12 годин до 24. Мусульман, згодних стати інформаторами, преміюватимуть гарантованою картою на проживання в країні. іммігрантів-мусульманів з підробними документами, навпаки, арештовуватимуть. Опозиція і більшість оцінили практичність і стриманість міністрових пропозицій. Їхнє перетворення в урядовий декрет – справа найближчого часу.
Це була передача «Моніторинг тижня». Ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про деякі події минулих 6 днів в Україні і поза її межами. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.